Līdz šim Turcijā ar COVID-19 inficēto personu skaits ir pārsniedzis 30 tūkstošus, bet bojā gājuši ir 650 cilvēki. Lai ierobežotu vīrusu tālāku izplatību, izlēmīgus soļus gatavojas spert arī Turcijas armija. Pirms koronavīrusa krīzes izcelšanās Turcijas bruņoto spēku vienības pastiprināja savu klātbūtni Sīrijas ziemeļos esošajā Idlibas provincē. Lai arī marta sākumā ar Krieviju tika panākt vienošanās par pamieru, sadursmes starp Sīrijas valdošā režīma spēkiem un nemierniek grupējumiem turpinās. Tieši tāpēc tiek prognozēts, ka arī pilnīga Turcijas spēku izvešana no reģiona pašlaik nav iespējama, jo tai būtu pārāk liela ietekme uz Turcijas iekšpolitiku. Taču cenšoties samazināt vīrusa izplatību, turpmāk Turku karaspēku vienībām, kas vēlas darboties operācijas zonā Sīrijā, būs jāsaņem īpaša armijas virspavēlnieka atļauja. Galvenokārt šādi piesardzības pasākumi tiek skaidroti ar to, ka Sīrijas un Turcijas pierobežas zona sāk kļūt pārapdzīvot un īpaši tas attiecas uz pārvietoto personu nometnēm, kur medicīnas infrastruktūra ir ļoti vāja, pastāvot nopietniem koronavīrusa izplatības draudiem. Lai pārbaudītu savu karavīru veselību, Turcija uz reģionu ir nosūtījusi arī īpašas mediķu brigādes. Kā norāda izdevums Arab News, samazinot savas pārvietošanās iespējas, samazinās arī Turcijas bruņoto spēku iespējas kontrolēt situāciju Sīrijas ziemeļos. Ja vīrusa izplatība palielināsies pašā Turcijā, militāra operācija Sīrijā var izrādīties pārāk dārga. Turklāt, situācija vēl vairāk var sarežģīt tas, ja Sīrijas valdības spēki ar Krievijas atbalstu izlēmtu atsākt uzbrukumus Idlibai. Tas varētu veicināt straujāku bēgļu pārvietošanos un līdz ar to arī palielināt koronavīrusa izplatīšanās riskus. Runājot par Sīriju un koronavīrusa izplatību šajā kara pārņemtajā valstī, tad oficiālā statistika nerada īpaši lielu pamatu satraukumam, jo Sīrijā ir konstatēta tikai 19 saslimšanas un 2 nāves gadījumi. ANO Humanitāro lietu koordinācijas birojas gan brīdina, ka šie oficiālie dati ir tikai aisberga redzamā daļa un patiesībā valstī drauda postošas sekas, jo kara laikā izpostītā veselības aprūpes sistēma nav spējīga tikt galā ar iespējamo slimības uzliesmojumu. Biroja pārstāvi norāda, ka pagājušā gada beigās pilnībā darboties spējīgas ir bijušas tikai puse no visām medicīnas iestādēm. Bet ikmēr ANO drošības padome ir iesniegts 185 lapušu biezs iekšējās izmeklēšanas ziņojums par 7 uzlidojumiem civilajiem objektiem Sīrijas ziemeļos. Šādu izmeklēšanu, īpaši par uzlidojumiem medicīnas iestādēm, pagājušā gada jūlijā pieprasīja 10 no 15 ANO drošības padomes dalībvalstīm. ANO izmeklētāja ar augstu iespējamību pieļauj, ka tieši Sīrijas valdības spēki, kopīgi ar saviem sabiedrotajiem, ir apzināti uzbrukuši veselības aprūpas iestādēm. Kā teica izmeklēšanas ziņojumā, ar kuru iepazinusies raidsabiedrība Al Jazeera, Sīrija bieži vien uzbrukumos vaino sabiedrotos. Taču ir skaidrs, ka ir tikai viena valsts, kurai ir attiecīgas militārās spējas veikt šādas uzlidojumus – tā ir Krievija. Izmeklētāji ar uzsver, ka Sīrijas varas iestādes nav nekādā veidā veicinājušas uzsākto izmeklēšanu. Un faktiski secinājumi ir balstīti tikai uz iespējamību, jo ekspertiem uz vietas atrasties tā arī nav bijis iespējams. Uģis Lībiec, Latvijas radio.